Godina warroo guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaa aanolee lama keessatti hidhattoonni walumaagala namoota 12 ajjeesuu fi kanneen madaa'anis akka jiran jiraattonni dubbatu. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa Abaaboo Shaneen namoota hidhannoo hin qabne 3 fi hidhattoota mootummaa 3 ajjeese jedhan. Hidhattoota ajjeechaa raawwatan jedhan sanarraa ammoo 2 ajjeefamus dubbatu. Itti gaafatamaan poolisii godina Wallaggaa Bahaa dhimma haleellaa jedhame kanaa qulqulleeffadheen deebii kenna jedhaniyyuu irra deddeebi'amee yaalamuus bilbila hin kaasan jedhameera. Gama biraan kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromootti ajajaan damee Oromiyaa lixaa sibiilota irratti ajjeechaa raawwatu jedhamee himannaa garee isaanii irratti deddeebi'ee dhiyaatuuf nuti warra hidhatee nu loluurraan kan hafe namoota hidhannoo hin qabne yookaan sibiili gonkumaa hin ajjeesnu jechuun 7 darbe mormuun isaanii ni yaadatama. Naafoor Malkaa Amboorraa gabaasa erge qaba.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abiidongoroo ganda mandara 10 jedhamee beekamu keessatti eeggadda gaafa sanbata guddaa barii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 25 bara 2013 namootni meeshaa malee ajjeefamanii jedhan jiraataan gandichaa ijaan arge jedhan obbo Alii Laaqaachoo jedhamu isaan dubbatan. Haleellichi kan eenyummaa irratti xiyyeeffatee jedhu obbo Aliin. Dilbatuma eeggaddaa darbeetti bari'uuf halkan keessaa naannoo sa'aatii 11:00 kan hidhattootni Abaaboo Shaneef namoota meeshaan hidhatin 6 ajjeesan namoota 4 yookaan 5 ta'an immoo madeessanii jiru. Inni tokko Huseen jedhama. Inni kan biraan immoo Yusuf jedhama. Namoota warra kaaniin hin beeku. Hundumtuu boolluma 1 kan isaan awwaalaman. Ajjechaa kana kan raawwatan eenyummaa irratti xiyyeeffataniiti. Amaaruma balleessuufi jedhan. Gama biraan godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Bilawee Jaree keessattillee namoota nagaa 6 dilbata dhiyeenyaa hidhattootaan ajjeefaman jedhan namni isaan ergu dubbatan sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu jedhan tokko. Saree fi jeedalli yeroo wal argitu maal taate nuunis akkuma sanatti kan nu ilaalanii. Yeroo ammaa kana Gudayyaa Biilaatti namoonni 6 du'anii jiru. Dubartiin tokko ammoo lafa isheen seentee hin beeknu hanga ammaatti nu jalaa baddee jirti jedhan. Komee Haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abiidongoroo keessatti taasifame jedhamee ka'eef bulchaan godinichaa obbo Baqqalaa Dachaasaa deebii itti aanu kennanii jiru.
Naannoo Abiidongoroo qofaa kan ta'in Abaaboo Shanee jedhamtu kun yeroo adda addaa maqaa uummata Oromootiin isheen daldalaa jirtu.
Abiidongorootti maali wanti ta'e?
Humna kana dura waliin isaa baruudha humnicha kana godhe. Kanaaf Abaaboo Shaneen kun hojii aannaati kan isheen hojjettu. Abiidongoroo keessattis qaama nageenyaa gurmaa'ee jiru milishaa poolisii qaama adda addaatu gurmaa'ee jira. Nageenya uummataa eeguuf milishoota gurmaa'anii jiran irratti dhukaasa bante. Yeroo dhukaasa bantu milishoota 3 walaa rukutteetti. Milishaan keenyis yeroo adda addaa rukutamuu qofaa miti rukutati. Isaanis 2 ajjeesamee jira. 1 qabamee jira. Kanaaf humni kun yeroo adda addaa kan isheen hojjechaa jirtu lootee uummata nagaa irratti eeguuf.
Hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Ajjeechaa kan raawwatan ammoo namoota sabaan Oromoo ta'an irratti illeedhaa jedhan bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa.
Keessumaa immoo uummata Oromoo fi Amaaraa wal faana jiraachaa turan wal fuudhan walirraa ashan ajandaa sabaa gootee walitti bu'insa uumtee fedha ishee kaayyoo ishee galmaan gaachuuf deemtee jirtu. Garuu immoo saba Oromoo bal'aadhaan isaan ajjeesaa jiran dubartii Oromoo gaggeessaa Oromoo bal'aadha kan isaan ajjeesanii jiran. Akkuma kana Amaaraas iddoo argatanitti Amaaraas lubbuu baasaatii jiru. Kanammoo callisnee kan qabannee keenyatu ton ta'e tibbanuma kana naannoo nama 69 kan ishee barbadeessinee jiru. Naannoo nama 35 olii to'anneeti jirra. Meeshaa adda addaa argatashineeti jirra. Ammas haala mijeessitoota isaanii naggaatota isaanii kana gidduu uummata nagaa gidduu ta'anii uummata nagaa dhoowwatan kanas bal'aa isaanii gargaar fudhachaa jirra. Abiidongoroo keessa kan uumame kana.
Isin maaliif Abaaboo Shanee jettanii waamtu? Isaan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhu. Tarii qaamni Abaaboo Shanee jedhamu kan biraa bosona keessa socho'u jiramoo?
Abaaboo Shanee bosona keessa naannoo ta'e jirtu Abaaboo Shanee shiftaa ergamtuu qacaramtuu TPLF ta'uu ishee ati kana ibsuu dandeessa warrumti to'ataman warrumti nuti hintinaa ta'an qacaramtuu ta'uu isaanii ergamtuu ta'uu isaanii ufuma isaanii waraana isaanii keessaa yeroo to'annu yeroo qabnu kana dhugaa ba'aa jiru.
Kan harka keessan jiran jiru yeroo ammaa kana.
Isa dhuftee gaafachuu dandeessa qaamaan meeqa akka ta'an eessatti akka qabne fudhachuu dandeessa.
Kanneen ijaan argine jedhan humnooti nageegumsaa mootummaa hidhattoota waliin ta'uun haleellaa raawwatu isa jedhanii mataniif deebii qabu obbo Baqqalaan.
Warri kanas ni ilaatan odeeffannoo mootummaan abaaboo shanii haala jeteeti kana gosaa jiru warra shanii ta'aa jiru malee qabatamaa qaamaanis irratti argamtanii uummanni kun mootummaan maal akka gochaa jiru. Mootummaa jechuun uummata biraa miti. Uummata kana keessaa bahee uummata kanaaf hojjetaa yeroo ammaa kana haala qabatamaa uummata keenya bariisnaa uummata keenya faana hojjennaa milishaan amaaraa oromoo waliin qindaa'eetu hojjeta. Garuu immoo ofii isaanii warri nuti badii kana uuman bilbila qaama adda addaatti bilbilanii kanuma ofii isaa godhan kanuma ofii isaanii yaadan bakka odeessanitu jira malee tasa mootummaas bakka mudhu kun gocha mootummaas miti.
Dabalataan ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii irratti godina Wallagga ba'a. Aanaa godayyaa biilaa keessatti raawwatamee jedhameef itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Wallagga ba'aa komaandar Taarikuu deebii kennuuf erga waadaa seenaniin booda yeroo boodarra irra deddeebiin bilbiluuf deebisni argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin mootummaan abaaboo shanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti ajajaa kan ta'an maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo ani geggeessu nama nagaa tokkollee hin ajjeefne akka seera keenyaatti namni nama nagaa ajjeessu ni ajjeefama. Walimannaan namoota nagaa uumama waaqaa ta'aniitti qumaaraa ittiin taphatan ta'uu hin qabu. Ajjechaan akkanaa waan Itoophiyaa keessatti baay'ateef qaamni sadaffaa walabatee haa qulqulleessu. Namootni nagaa yoo tapha qumaaraaf oolan nama gaddisiisaa jedhanii turan. Kumsaa Dirribaa komii irratti dhiyaatuuf rakkoolee biyyattii keessatti mul'ataniif itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaadhaan illee jedhanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.